etusivu. Aura ja Jukka.
Meillä on vieraita studiossa. Vieraaksi on saapunut arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässä tuoreessa huumeiden historiasta kertovassa kirjassa Trippi ihmemaahan sä väität, että 1800-luvulla huumetilanne oli paljon parempi kuin nyt. Miksi?
No ennen kaikkea sen takia, että se varmaan oli.
Eli mielessä?
Varmaan sillä tavalla, että sanotaan, että huumeiden väärinkäyttö oli paljon harvinaisempaa. Että huumeita käytettiin, mutta ensinnäkin oli suhteellisen kevyitä huumeita, toisaalta oopiumia, toisaalta sitten hamppupohjaiset huumeet. Ne ei ollut niin pitkälle kehitetty, ennen kuin ihan vuosisadan loppupuolella silloin se tietysti rupesi kehittymään vähän niin kuin rankemmiksikin ne aineet. Ne oli aika mietoja, niitä käytettiin sieltä yhteiskunnassa tavallaan kontrolloidusti, että todella harvat lipsahti sinne väärinkäytön puolelle. Että käyttö oli laajempaa, väärinkäyttö harvinaisempaa.
Mutta sitten kun tultiin 1900-luvulle, niin 1900-luvun alusta alkaen huumeita alettiin hiljalleen paheksua. Mistä tämä paheksunta alkoi ja kumpusi?
No se osittain kumpui sitten yleisestä ajattelusta, että 1800-luvun loppupuolella viktoriaanisesta ajasta kun puhutaan, niin silloin paheksuttiin vähän kaikkea. Eli kyllä sitä paheksuttiin tanssia, kahvijuomista, tupakkaa, alkoholia nyt kaikkein eniten tietenkin. Tämä oli yksi tekijä ihan vaan tuollainen yleinen aikakauden ilmapiiri, mutta toinen oli sitten sellainen niin sanottu medikalisaatio, että 1800-luvun lopussa syntyi lääkärien ja apteekkarien, farmaseuttien ammattikunnat. Ja nämä aika nopeasti alusivat niin itselleen kontrolliin kaikenlaista lääkeaineista, yksimään huumeista, vaan ihan kaikista aineista. Ja ajattelutapa rupesi muuttumaan sellaiseksi, ettei siellä ole enää tuommoinen yksityisasia, vaan se pitää niin kontrolloidusti jaella oppiumista. Sitä pitää kontrolloida ja ainoastaan tietyistä paikoista sitä saisi ostaa. Ja tämän myötä syntyi ajatus siitä, että huumeita täytyy ruveta kontrolloimaan paljon tarkemmin.
Niin ja huumausaineillahan on, sä kirjoitat paljon siitä, että niillä on ollut myös muitakin käyttötarkoituksia kuin vaan tällainen päihtyminen tai todellisuudesta irtoaminen, niin miten esimerkiksi oopiumia on aikojen saatossa käytetty? Aika arkisinkin asioihin.
Aika arkisin, että se on vähän niin kuin sen ajan aspiriinia tavallaan, että meppä kotiin nappaa kaksi aspiriinia ja lepäille loppupäivä, niin jo vointi paranee. 1800-luvulla se olisi ollut ilman muuta oopiumia, jota olisi suositeltu. Eli sitä käytettiin hirveän paljon erilaisina lääkkeinä ja aika usein tehokkainakin. Eli oppimahan on hyvä särkylääke, että myöhemmin on kehitetty tehokkaampia särkylääkkeitä, mutta 1800-luvulla se oli paras, mitä oli tarjolla. Ja sitten sitä käytettiin vähän myöskin semmoisena yleislääkkeenä, että vaiva kuin vaiva, niin siihen otettiin aina vähän sen oppiumia. Ja nimenomaan se lääkekäytön ja huumaus- tai viihdekäytön välinen raja oli erittäin semmoinen venyvä, että se on hyvin vaikea aina sanoa, että tavallisesti aika usein kirjailijat esimerkiksi antaa sellaisen kuvan, että minä käytin sitä lääkkeenä, mutta toi naapuri, se käyttää sitä ihan vaan synnillistä nautinnon haluaa.
Niin, mutta tämähän moneen muuhunkin päihteeseen sopii.
Näin on.
Jaakko Hämeenanttila, sinut tunnetaan islamin tuntijana. Moni on nähnyt sinut kommentoimassa muun muassa arabikevään tapahtumia. Miten islamin tutkija nyt yhtäkkiä hyppäsi vähän toiselle aihealueelle, kirjoitit huumeiden historiasta kirjan?
No mä oon aina halunnut vähän sen niin kuin hyppiä sen hyvin tiukasti määritellyn kuvan yli, että musta on kuva niin kuin puku päälle ja solmio kaulassa ja puhumassa vakavista asioista vakavalla äänensävyllä. Mutta musta on myöskin hauska harrastaa kulttuurihistoriaa laajalla alalla, että mä oon aikaisemmin kirjoittanut erotiikasta, koska tosin silloin pysyin siellä Lähi-idässä, että kirjoitin arabialaisen kulttuurin, tavallaan erotiikan kulttuurihistoriaa. Mutta toi aihe on mua kiinnostunut pitkään, tämä huumeet yleensä ja sitten Euroopassa, ja mä sitä sen takia haluan myöskin sitä päästä kirjoittamaan.
Mutta liittyykö islam ja arabimaailma jotenkin huumeiden historiaan?
Toki ne liittyy myöskin, että siellä käytettiin paljon oppiumia, hasista, ja myöskin meidän 1800-luvun oppiumia, hasista, niin sitä ikään kuin käyttö pitkälti opittiin Lähi-idästä, ja myöskin aineet suhteellisen paljon tuli ennen kaikkea Turkista, että ihan laillisena kauppana rahdettiin tuonne Euroopan isoihin kaupunkeihin.
1800-luvulla siis esimerkiksi oopiumin käyttö oli paljon vapaampaa, sitä ei säännelty. Miten länsimaisessa esimerkiksi taiteessa tai kirjallisuudessa toi huumeiden käyttö 1800-luvulla näkyy?
No se näkyy hirveän vahvasti, että vähän kaikissa eri taiteenlajeissa meillä on paljonkin ihmisiä, jotka käyttivät huumeita aika paljonkin. Toki myöskin oli paljon näitä arkikäyttöjä, jotka siis otti välillä särkyyn oopiumia, niin niitä nyt on ihan luvuttomasti, mutta on sitten myöskin sellainen suurin määrä isoja nimiä, jotka käytti paljon. Esimerkiksi ajatellaan Charles Baudelairea, joka yhä edelleenkin ainakin tietyissä piirissä ihan luettu runoilija, niin hän kokeili huumeilla laajemminkin. Théophile Gautier Ranskasta toinen kirjoitti hyvinkin paljon hasiksen käytöstään. Häntä ehkä Suomessa nykyään enää lueta niin paljon, mutta kuitenkin Ranskassa hyvin, hyvin keskeinen hahmo. Yhtä lailla toisissa taiteen aloissa kaikkella löytyy.
Onko suomalaisessa kulttuurihistoriassa tällaisia hahmoja, jotka olisi tunnettuja oppiumin tai hasiksen käyttäjiä?
No meillä ei näin isolla tavalla tunnettuja käyttäjiä ole ollut. Tietysti kun Olavi Paavolainen käytti aivan vuoren varmasti. Ja toinen asia on se, että käyttö oli aika yleistä Suomessakin silloin 1900-luvun alkupuolella. Me tullaan vähän kaikessa jälkijunassa. Mm. Että on aika varmaa, että siellä on ollut kyllä tällaisia satunnaiskäyttöjä. Kyllä Valterikin kuvaa joskus huumeiden käyttöä, en tiedä omaansa vai toista, kuinka paljon hänellä oli itse kokemuksia. Et tuttu aihepiiri, mutta meillä ei kuitenkaan ole tällaisia suuria huumekirjailijoita suomeksi.
Mutta siis jos otetaan tällaisia suomalaisia suurmiehiä, niin kuin Snellman 1800-luvun.
Kyllä, mä kovasti hämmästyttäisi, jos hän ei joskus olisi ottanut niin lääkkeeksi oppiumia johonkin särkyyn. Että on ollut todella terve mies, jos ei koskaan oppiumia nauttinut.
Mutta kuten tässä nyt on tullut esiin, niin oppiumia vastaavat miedot huumeet, ne oli niin kuin arkipäiväisiä, niitä käytettiin muihinkin asioihin. Niin, suhtauduttiinko vaikka 1800-luvulla jotenkin tällä samalla niin kuin tämmöisellä pelolla huumeisiin? Peloteltiinko porttiteorialla ihmisiä?
No ei järin paljon. Tuommoinen syntyi tuossa 1800-luvun loppupuolella syntyi semmoinen ajatus lähinnä tästä keltaisesta vaarasta, että nyt kun tämä alhainen rotu, keltainen rotu on saatu alistetuksi kolonialistiseen järjestykseen, niin sitten se koittaa kostaa levittämällä huumeita, jotka sitten rapauttaa länsimaisen kulttuurin selkärankaa, aivan niin kuin homous ja muut vastaavat sairaudet. Katsotte, että se lainausmerkit kuuluu siinä radionkin läpi. Mutta sitten se ei se kyllä sen perusnäkemys ollut, että kyllä 1800-luvulla oli hyvin suvaitsevaa, niin siinä, että yleisesti ottaen huumeita toki vähän paheksuttiin, se oli vähän synnillistä niin kuin moni muukin asia, tanssista ja alkoholista alkaen. Mutta kuitenkin se hyväksyttiin osana normaalia yhteiskuntaa.
Nykyäänhän se liitetään jollain tapaa sosiaaliluokkiin tai joku kokaini on niin kuin bilettäjien huume. Niin oliko vastaavaa jaottelua silloin?
No siinä vaiheessa, kun huumekuva rupesi niin kuin ikään kuin laajenemaan, tuli uusia aineita, niin silloin syntyi jonkin verran tällaista, että morfiini oli naisten ja lääkärien huume. Se ei ihan sosiaalistisen näkökulmasta paikkansa pidä, mutta se oli semmoinen imagokysymys. Mutta sitten 1800-luvulla kyllä niin kuin oppi, oli koko kansan huume, että sitä käytti työläiset. Sen sijaan, että käytiin, no silloin työviikko loppui lauantaina, mutta jos puhutaan kuitenkin perjantai-pullosta, niin se saatettiin korvata sitten sillä, että mentiin pubiin ja ostettiin oppiumia. Mahdollisesti sekoitettiin se olueeseen tai sitten nautittiin sellaisenaan. Ja toisaalta aivan sitten taiteilijat, tiedemiehet, valtiomiehet käyttivät myöskin enemmän tai vähemmän huumeita. Että muun muassa jopa kuningas Victoria ilmeisesti sai hasista vaivoihinsa.
Yle X-etusivun vieraana on professori Jaakko Hämeenanttila ja puhutaan kirjasta nimeltä Trippi ihmemaahan. Suomessa kannabiksen kotikasvatus on nyt kovassa keskustelussa ja maailmalla monessa maassa sitä mietitään dekriminalisointia. Muun muassa Uruguayssa on viimeksi ollut tämä keskustelu käsillä. Eli siis huumeita käsitellään nyt sitä kautta, että pitäisikö niitä nyt laillistaa, kun on kerran jo vedetty lain toiselle puolelle. Missä vaiheessa tapahtui se suuri käänne?
No se lähti oikeastaan varmaan, kun se kehitys vahvemmin liikkeelle ensimmäisestä maailmansodasta. Et silloin sen jälkeen Yhdysvaltain johdolla ruvettiin tiukentaa maailmassa huumepolitiikkaa. Yhdysvallat vaati myöskin läntisiä liittolaisia tiukentaa sitä. Ja siitä se alkoi, mutta kyllä sitten semmoinen niin lopullinen tiukkeminen tuli vasta 1960-luvulla, jolloin se oli osittain semmoista konservatiivisen yhteiskunnan vastareaktiota sille, että hipit itse tavallaan nostivat vaan perinteisen yhteiskunnan vastakohdaksi ja niin kuin toiseksi tieksi huumeet. Ja silloin huumeet tuli siihen sit ikään kuin siihen valokeilaan ja sen jälkeen puolestaan yhteiskunta rupesi entistä vahvemmin kriminalisoimaan huumeita.
Onko siinä käynyt, kun kriminalisoitiin, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa kirjoitat tuossa 1900-luvun alussa, kun se ensimmäiset kriminalisoinnit tehtiin, niin se huumeongelma niin kuin paisui. Niin kertooko historia siitä, että kieltolaki aiheuttaa aina sitten lisää huumeongelmaa?
No näin se tuntuu olevan ja pätee myöskin sen tähän alkoholin kieltolakiin, että se loi aikoinaan järjestäytyneen rikollisuuden Amerikassa ja muutti niin kuin viinan käyttöä paljon rankempaan suuntaan, koska kevyemmät alkoholijuomat korvattiin raskaammilla tai prosenttipitoisimmilla. Ja kyllä nyt näyttää siltä, että huumeiden kohdalla tuo kriminalisointi on pikemminkin johtanut siihen, että se tuo rahaa rikollisjärjestöille ja rikollisjärjestöjen etupuolestaan on täysin hillittömästi tuottaa yhä vaarallisempia ja ennen kaikkea koukuttavampia huumeita, että rikolliset eivät mielellään jää vaan luottamaan siihen, että se ostaja ehkä ostaa, jos kampanjoidaan riittävän näteillä mainoksilla, vaan rikolliset luottaa enemmän siihen, että saadaan ihminen ihan fyysiseen koukkuun, jonka jälkeen sinun on pakko ostaa, ja sen takia he pyrkivät tähän.
Sä sanoit tuossa haastattelun alussa, että 1800-luvulla, kun ei ollut kriminalisoitu esimerkiksi huumeita, niin niiden huumeiden käyttöä säänteli sosiaalinen kontrolli, eli tavallaan yhteiskunnan normit piti huolta siitä, että se ei lipsahda sinne ongelmakäytön puolelle. Ootko sä niin kun sitä mieltä, että silloin oli parempi tilanne? Että sen tyyppinen lainsäädäntö nykyajassakin voisi olla parempi?
No siinä on kaksi kysymystä. Että varmaan sen aikainen tilanne oli parempi sen takia, että ei syntynyt tätä huumekauppaa, joka rupeaa kehittämään tätä ikään kuin ikävään suuntaan tätä kuviota. Ja sillä tavalla uskon, että se tilanne silloin oli huomattavasti parempi kuin nykyään. Toinen asia, tietysti jo paljon vaikeampi kysymys, on se, että mikä tämä nykytilanne on, että miten päästään irti siitä, että rikolliset pyörittää huumebisnistä. Että varmaan onnellista olisi voida siirtyä sellaisenaan 1800-luvun tilanteeseen, mutta se ei ole ehkä hirveän realistista, että voidaan niin olla vain sormien napsauttamalla siirtyä siihen.
Jaakko Hämeenanttila, sä kirjoitat myös tässä kirjassa että tällaisen väitteen, että on selvää, että ihmisyhteisöt eivät koskaan tule toimimaan ilman huumeita tai alkoholia. Miten niin? Onko tämä historioitsijan loppuyhteenveto?
Se on nimenomaan historioitsijan näkemys siitä, että kun katson taaksepäin, niin enää koskaan sitä aikakautta, että ei olisi ollut jotain tajuntaa vaikuttavia aineita missä tahansa yhteisössä. Ei tietenkään kaikissa kaikkia, mutta jokaisessa jotakin. Ja kyllä mä historioitsijana myöskin uskon, että tulevaisuus on vähän samantyyppistä kuin menneisyys. Että kyllä mä kauhean hämmästynyt olen, jos käy ilmi, että joskus ihmiskunta luopuu kaikenlaista aineista, jotka pistää pään sekaisin.
Näin sanoi professori Jaakko Hämeenanttila. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Etusivu. Aura ja Jukka.